16. bob.
Rejalar odamning yuragida, tildagi javob esa egamizdan. Odamning qilmishlari uning nazarida to'g'ri, lekin egamiz yurakning pokligini o'lchaydi. Ishlaringni egamizga topshir. Shunda rejalaring mustahkam bo'ladi. Hamma narsani egamiz o'z maqsadi bilan yaratdi. Hatto fosiqlar ham kulfat kuni uchun yaralgan. Barcha takabburlar egamizga jirkanch. Ular jazosiz qolmaydilar. Abadiy sevgi tufayli gunoh kechiriladi. Egamizdan qo'rqish yomonlikdan uzoqlashtiradi. Egamizga insonning yo'llari ma'qul kelganda, dushmanlari bilan ham yarashtiradi. Adolatsiz kelgan ko'p daromaddan solihlik bilan topilgan ozginasi yaxshiroq. Odam yuragida niyat qiladi. Egamiz esa uning yo'lini mustahkamlaydi. Xudoning so'zlari podshohning tilida. Hukm qilganida xato qilmaydi. To'g'ri taroziyu pallalar egamiznikidir. Tarozi toshlarini ham Xudo yaratgan. Podshohning yomonlik qilishi qabihlikdir. Chunki uning taxti solihlik tufayli mustahkam. To'g'ri so'z podshohning quvonchidir. U rostgo'ylarni yaxshi ko'radi. Podshoh g'azabi o'lim darakchisidir. Dono uni tinchlantiradi. Podshoh yuzdagi tabassum hayotdan nishona. Uning marhamati esa yomg'ir keltiradigan bulut kabidir. Dono bo'lish oltindan, idrok topish esa kumushdan ham yaxshiroqdir. Solihning yo'li yomonlikdan uzoqlashtiradi. Yo'lini qo'riqlagan esa o'z jonini asraydi. Mag'rurlikning ortidan halokat keladi. Takabburlikdan so'ng esa odam qoqiladi. Takabburlar bilan o'lja bo'lishgandan ko'ra, kamtarin bo'lib kambag'allar orasida bo'lish yaxshiroq. So'zlarni tushungan yaxshilik topadi. Egamizga umid bog'lagan baxtlidir. Qalbida donolik bo'lgan farosatli deb ataladi. Shirin suhallik aql idrokni ko'paytiradi. Idrok o'zining sohibi uchun hayot bulog'i. Ahmoqlik esa ahmoqqa jazodir. Dononing yuragi tiliga idrok beradi. So'zlarini ishonchli qiladi. Yoqimli so'z asal kabidir. Jonga rohat, suyaklarga malhamdir. Shunday yo'l borki, insonga to'g'ri bo'lib ko'rinadi, ammo oxiri o'limga olib boradi. Mehnat qiladigan odam o'zi uchun ishlaydi, chunki och qorni uni undaydi. Fosiq yomonlikni qo'zg'aydi. So'zlari kuydiradigan olov kabidir. Makkor janjal chiqaradi. G'ibatchi esa yaqin do'stlarni ajratadi. Yovuz o'zgani aldab yomon yo'lga boshlaydi. Ko'zini qisgan yomon niyatda, labini tishlagan esa yovuzlik qilgan. Oqargan sochlar sharofat toji. Solihlik yo'lida yurgan unga erishadi. Jahlini tiygan qudratlidan, o'zini tuta biladigan esa shaharni yengandan yaxshiroq. Qur'a tashlanadi. Ammo barcha qaror egamizdandir.